Du lytter til P1.
Jeg bliver nødt til at disclaime mig selv her.
Kom bare.
Jeg elsker Lego.
Jeg er også stor fan.
Altså ikke virksomheden as such, men produktet.
Ja. Hvis du og jeg havde tid nu og havde et nyt stort Lego-sæt uåbnet, som ligesom nærmest kunne være hvad som helst, og vi bare kunne sidde her ved bordet, hente et par Cola Zero, og så bare sidde og bygge Lego nogle timer. Jamen er det ikke rigtigt? Kan du følge mig?
Ej.
Det vil være i orden, ikke?
Jo, det er simpelthen, altså, det produkt, det spiller bare.
Ja.
Men en ting, der ikke lige spiller lige nu, et hår i suppen.
Ja.
De har svært ved at blive bæredygtige.
To build a more sustainable future. Brick by brick.
Yay! Ja, brick for brick, der skal Lego simpelthen...
Klods for klods.
Klods... Nå, gud. Lego... Nå ja, Lego klods selvfølgelig. Ja. Klods for klods skal Lego blive bæredygtige. De vil være bæredygtige i 2032. Og den der, nu har jeg lyst til at sige satans klods, men den kerneproduktet, den er ikke sådan lige at gøre grøn.
Kerneproduktet er lavet af olie. Det er ved gud noget, der volder dem hovedbrud. Det er ikke spor nemt.
Vi ringer til Lego CEO Niels B. Christiansen her senere. Og så skal vi også snøre sækken på vores C25 kvartalregnskabspoker for den her omgang. Dommer Hansen kommer og fælder dom. Og vi skal også høre, hvem der har klaret sig bedst og værst på tværs af de her 24 selskaber, som vi har kværnet igennem her i poker. Og lige sætte to streger under. Kan man sige noget om, hvordan det går herhjemme på baggrund af de her 24 regnskaber? Er du spændt?
Ja, jeg er spændt, og jeg er også lidt spændt på at høre, hvem Per ligesom synes har klaret sig allerbedst. Det er jo en rigtig svær øvelse, og det er svært på grund af noget af det, som Per sagde tidligere.
Som jeg sagde sidst, subjektivt.
Nej, jamen jeg ved ikke, om det er subjektivt, men det er mere den der pointe med, at man kan, ud fra nogle meget vanskelige betingelser, kan man levere et godt resultat, hvis det giver mening. Altså, at man kan sige, vi ved, der er alle de her eksternaliteter, eller der er alle de her udefrakommende forhold, som selskabet ikke har nogen indflydelse på, og når det nu er rammerne, er det her så godt eller skidt? Altså, man er nødt til at vurdere regnskaberne på de forudsætninger også, ikke?
Og så skal vi forbi DSV's bejlen til DB Schenker, fordi da vi slukkede mikrofonerne sidst, så gik der et par timer, og så kom nyheden om, at nu var de altså helt tæt på målstregen.
Ja.
Ind som kilderne til Bloomberg siger, at DSV står over for kapitalfonden CVC, og inden for de næste par uger bliver det afgjort. Sune, vi tager lige et tilbageblik til dengang af DSV. Startede et parcelhus i Midtjylland.
Jeg er rigtig glad for, at du gør os klogere. Jeg synes, at den virksomhed er en fantastisk historie, og jeg ved, at du har fundet nogle nedslag
fuldstændig geniale
historien, som jeg glæder mig til at høre.
Men det her, det er altså Sorte Tal. Det er jeres business podcast, hvor vi hver uge giver et deep dive, har lyst til at sige, ind i de største danske virksomheder. De store fortællinger, de store tal, de sorte tal, de røde tal engang imellem os.
Selvfølgelig.
Perspektiv og nyheder. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig Sune Aagaard, min faste makker her på showet. Og Sune, vi kan jo ikke dække alt det der program.
Men der er kun dække meget, meget lidt. Der sker jo
der er nogle ting, hvor jeg er sådan, det her skal jeg bare have med.
Ja.
Og en af de ting, det er, jeg er spændt på at høre, hvad du tænker om det her. DHL-stafetten, ikke? Yay og nej.
Altså,
hele Virksomheds Danmark har været ude at løbe.
Ja, det er verdens største motionsløb.
Ja.
Jeg er jo glad for sport, og jeg er glad for, at folk kommer ud og rører sig. Jeg har også selv løbet DHL-stafet nogle gange tidligere, da forskellige steder jeg har været ansat. Og det, jeg er sådan set glad for, at det findes. Jeg synes, det er positivt, og jeg indtryk af, at det er en sjov aktivitet. Jeg synes, det er en lidt spøjs oplevelse at løbe, da man løber hele tiden ind i det der grillos, man sådan, løber igennem. Men generelt, altså, vi skal da være super glade for at bo i et land, hvor sådan noget kan findes, og nyde den udbredelse, som det gør, og folk jogger rundt i Fælledparken for de fleste af stadig tempo.
Ja, og forskellige andre byer rundt omkring i landet. Men mandag i Fælledparken, der var det titanernes kamp. Novo mod Mærsk.
Altså, jeg vil bare sige, når man har løbet, altså DHL-stafet, i hvert fald inden for de sidste, mange år, så er Novo helt utrolig store på DHL-stafetten. De er også store i alle mulige andre sammenhæng. Men altså de der t-shirts, hvor der på ryggen står Changing Diabetes, eller som der stod før i tiden, ikke? Nej, var der mange af dem.
Men hvem er, tror du, er hurtigst? Novo eller Mærsk?
Novo.
Eller det er de på kvindesiden, men på... På herresiden, der er det altså Mærsk, der tager den.
Er det gennemsnittet?
Nej, det hurtigste hold.
Det hurtigste hold? Ja. Okay.
Der er det simpelthen nogle...
Det går jeg godt. Det, Novo er nok trods alt alligevel lidt mere sådan... breddeidræt i virkeligheden, og det er også sådan den helbredsmæssige ambition, det er vigtigt, det er sundt at røre sig, altså mærsk det bare elite, 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 hvor godt kan det blive, hvor hurtigt kan vi løbe, max, max, max. Der er måske to forskellige kulturer der.
Fem gutter for regnskab eller
ja,
sådan noget.
Ja, så bare
sådan.
Ikke laver andet ja, end at, ja. Og de har løbet ruten hele året, så de kender alle sving og alle detaljer.
Ude fra Esplanade, ind i Fælledbakken, løbe ruten og så tilbage.
Ja, præcis. Det er jeg sikker på.
En sidste ting, jeg også lige skal med, inden vi skal i ordentlig gang. Sune, siden sidst, der har både været regeringsrokade og finanslovsforslag. Ude i virksomhederne, er det noget, man tænker, spændende, eller er det sådan, du ved, another day at the office?
Men det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er meget interessant. Og der er, min fornemmelse er, at de største virksomheder er ret opmærksomme på, hvordan det udvikler sig. De har ligesom folk ansat, hvis job det er at følge med i de her ting. Fordi rammebetingelserne, vilkårene jo på mange måder bygges i på Christiansborg og i tiltagende grad selvfølgelig i Bruxelles. Og derfor er det vigtigt for virksomhederne at følge med. Og så er der jo virksomheder for hvem nogle delelementer af de her rokader eller større skift, eller for den sags skyld finanslovsudspil, har meget, meget direkte relevans. Mm. Altså nogle gange er der jo lovgivning, der handler om det, som virksomheden arbejder med i bund og grund. Eller at ressortområder bliver fordelt anderledes, sådan så man skal i gang med at etablere relationer til nogle helt nye mennesker. Så det kan sagtens betyde noget for virksomhederne.
Erhvervsministeren Morten Bødskov, han består, men der er kommet en ny digitaliseringsminister,
ja.
Karoline Stage, og man har skibet ligestilling over til miljø, så nu har hun udelukkende digitalisering, og hun har også fået de store tech-virksomheder.
Ja.
Så det vil sige, at Andrea Rogaszewski, han har altså en ny minister, han skal...
For eksempel, ja.
Præcis. Han nok allerede har ringet til.
Der skal en kaffeaftale i kalenderen, ikke?
Nu skal vi tale Lego, fordi de er kommet med regnskab for andet halvår, eller for første halvår hedder det.
Ja.
Og det ser godt ud.
Det ser virkelig godt ud, det er imponerende.
Ja. To-siffret vækst på top- og bundlinje.
I et fladt marked.
Ja. Folk vil gerne have de Lego-klodser ude i verden.
Ja, og det er jo noget af det, som jeg synes er rigtig interessant i det her perspektiv. Hvem er det? Hvad er det, der definerer, hvordan det går med Lego? Og sagen er jo, at noget af det, der er vigtigt, det er ikke, om folk har mere lyst til at købe en Barbie-dukke, end de har lyst til at købe Lego. Det er faktisk den globale økonomiske udvikling. Altså de markeder, som Lego er til stede på, hvor mange flere mennesker får kvartal for kvartal en økonomi, der gør, at de kan bruge penge på sådan noget som Lego, ikke?
Mm.
Det er et marked, der vokser.
Men ud over vækst med stort V og stort E, så bakser de også med noget bæredygtighed. De vil godt være bæredygtige i 2032, eller i hvert fald, at deres produkter skal være 100% bæredygtige. Og den her bæredygtighedsudfordring, det er jo en, som ikke bare Lego står med, men som alle store virksomheder står ved. Grøn omstilling over for at sælge et produkt eller ydelser. Det skal vi prøve at blive klogere på nu. Nu ringer vi til Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego.
Ja.
God dag. Her er det Ulrik og Sune fra Sorte Tal, Danmarks Radio.
Hej, det er Niels her. Så
hej, Niels.
Hvis I er klar, kan vi for min skyld bare køre.
Ja, så kører vi. Niels B. Christiansen, I vækster tocifret på både top- og bundlinje. Jeg forestiller mig, at du er en meget glad Lego-mand fra Billund. Hvad er din overordnede reaktion på det her første halvår?
Jamen, jeg er meget glad, og vi er alle her jo super tilfredse med det resultat, at vi har fået, som du siger, vi vokser dobbelt cifret både på top- og bundlinje, og det er jo endda en industri, som jo ikke er helt så negativ som sidste år, men er mere flad, så vi har taget markedsandelen i stort set alle steder rundt omkring i verden, så det er rigtig fint.
Niels, må jeg lige spørge dig, jeg hæftede mig ved, at børsen havde en historie om regnskabet, som er sådan en helt klassisk måde at vinkle det på, hvor man holder Lego op imod konkurrenterne som Mattel og Hasbro, og selvfølgelig kigger I også på dem, men der bliver i virkeligheden svaret fra din side på en måde, som jeg synes er meget interessant, fordi du forholder dig mere til det her spørgsmål om, hvorvidt man kan sige, at markedet er tilnærmelsesvis mættet, eller hvad skal man sige, altså det fremtidige potentiale, og er det ikke... Kan man ikke sige det på den måde, at hvis man kigger på de mennesker, der sådan ude i verden har mulighed for at have råd til at købe en pakke Lego, så kan I have en eller anden form for optimisme, når I kigger på det i det perspektiv. Ser I ikke et vækstpotentiale i forhold til muligheden for at kunne fastholde den her vækst?
Jo, det gør vi, og det er jo egentlig meget interessant, det du siger. Der er faktisk flere aspekter, jeg synes, der er lidt spændende. Det ene er... Altså, hvad er markedet? Altså, i virkeligheden, så er vi jo lidt i konkurrence om børns tid.
Ja.
Det at lege er enormt vigtigt, og det, at de vil bruge bruge tid, både på fysiske og digitale lejre, og har tiden til det, og at det, de så leger med, er noget, der rent faktisk også kan hjælpe dem med at udvikle sig og lære nogle ting, som vi alle sammen har brug for. Der ved vi jo, at Lego-leg er enormt godt for det, så det er jo sådan set det ultimative. Så kan man begynde at koge det ned til, jamen, hvordan klarer vi os så relativt til konkurrenter? Det er sådan lidt mindre det fokus, vi har. Det er i virkeligheden mere, at vi lykkes at komme ud, som du også siger, til mange flere forbrugere, sådan set både børn og voksne, men rundt omkring i verden, som har fornøjelse og glæde af at bygge med Lego. Og der er det sådan relativt positivt, ja. Fordi der er mange muligheder.
Og Niels, du siger det selv, kamp om børns tid, og her har jeg så også lyst til at sige fremtid, fordi en af de store pejlemærker, det er jo bæredygtighed. Og jeg ved, at der er alle mulige initiativer i gang med Lego-planter og Lego-glas, der bliver grønt og sådan noget. Men den helt store hovedpine, det er jo kerneproduktet Lego-klodsen. Prøv lige til en start at tage os med ind i bæredygtighedsmaskinerummet. Hvad er det, jeres hovedpine er lige nu?
Ja, altså hvis jeg må gå et skridt op i helikopteren først, for lige at putte det hele i perspektiv, så er det meget interessant, når vi spørger forbrugere rundt omkring i hele verden, om de, hvad sker der, når vi nu har haft nogle Lego-klodser? Hvad vil de gerne gøre med dem? Vil de give dem tilbage, eller smider de dem ud, eller hvad gør de? 96% siger, dem vil vi ikke af med. Dem gemmer vi enten til vores børn eller børnebørn, eller vi giver dem til en anden del af familien, eller vi vil gerne donere dem til nogen, vi kender eller noget. Så det er ned på 4%, der står i en situation, hvor de siger, okay, jeg har faktisk en Lego-klods i overskud, jeg kunne tænke mig at komme af med.
Men 96%, der bliver genbrugt, men det, der bliver produceret lige nu, der er hovedpinen jo, at kerneproduktet, altså Lego-klodsen, den er lidt svær ved at blive sådan 100% bæredygtig. Altså prøv lige at fortælle, hvad er det, hovedpinen er på de Lego-fabrikkerne?
Ja, det er jo rigtigt. Det vi så gerne vil, når nu 96% bliver genbrugt hele tiden, så vil vi jo gerne, at Lego-klodsen i virkeligheden kan laves af plastik, der ikke er baseret på olie. Og det har vi jo været i gang med en del år og har undersøgt jo mere end 600 forskellige materialer. Og det er ikke nemt at finde et materiale, som ikke er oliebaseret, som har alle de gode karakteristika, som vi har brug for. Altså det skal jo kunne holde i de her mange årtier, og det skal have nogle tolerancer, der gør, at det lige nøjagtigt er rigtigt at bygge med, og det må ikke blive skarpt, hvis det går i stykker. Der er alle mulige kvalitets- og sikkerhedskrav rundt om det. Så det har ikke været så nemt bare ligesom at finde det plastikmateriale, der kunne det. Så derfor er vi nu gået den vej, at vi bruger det, som vi kalder certificeret massebalance. Plastik. Og det er i virkeligheden noget materiale, som ikke er 100% grønt, om du vil, eller 100% ikke oliebaseret, men det er en blanding. Så der er lidt af det, der stadigvæk er baseret på olie, men hovedparten af det er så baseret på ikke oliebaserede ingredienser. Så det kan være genanvendte materialer, det kan være forskellige bioprodukter eller affaldsprodukter, som kan bruges ind i det her og erstatte det at tage olie op i jorden.
Hvor langt er I med det?
Vi har lavet et ordentligt skridt fremad her, specielt i det her halvår, at nu er faktisk, hvis du tager en Lego-klods, der er produceret i det her halvår, så er 22% af den er ikke oliebaseret. Så det er mere end en femtedel nu, der ikke kommer fra olie. Det er et stort skridt for os. Og det er klart, ambitionen er, at det skal nu blive ved med at stige, og i 2032, der vil vi jo gerne være meget tættere på 100%, der ikke er lavet af olie.
Hvor kompromilløs er I med kvaliteten? Det er jo ikke, det her program skal jo ikke være sådan en hyldest til Lego-klodserne, men det er ikke nogen hemmelighed, at Ulrik og jeg godt kan lide Lego. Og jeg er jo lidt op i årene, så noget af det, jeg altid har været imponeret af, det er, at det Lego, jeg legede med, da jeg var barn, det kan så fint sættes sammen med det Lego, som jeg køber til mine børn i dag. Og er der nogen, gør jeg nogle overvejelser om, hvorvidt man er villig til at gå på en eller anden form for kompromis med kvalitet?
Vi er kompromisløse. Men jeg vil sige, det er jo ikke bare sådan noget, man lige er, men det er et. Du siger det jo egentlig også tydeligt på den måde, du siger, at jeg tror, vi alle sammen har det lidt på den måde, at det er en fantastisk egenskab af det, vi kalder Lego-system i leg. Altså det faktum, at Lego-klodser er det ultimativt modulære. Du kan bygge alting ud fra et antal klodser, og du kan bruge de klodser, der er 10 år gamle, 20 år gamle eller helt fra din barndom. Det er så unikt indbagt i det, så hvis vi begyndte at gå væk fra det, så ville det være en anden Lego-oplevelse.
Jeg kan huske, der er sådan et eksklusivt urmærke, der hedder Patek Philippe, og de havde i lang tid sådan en reklame med nogle smukke sort-hvid billeder af forældre og børn, og så var deres slogan, "You never really own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation."
Ja,
og det er jo præcis den der,
som... Det er meget interessant sagt. Jamen, det er meget interessant sagt, og det er rigtigt, at som vi også talte om før, det faktum, at at legoklodser er meget cirkulære, fordi de forbliver i legesituationen i mange, mange år, uden at de skal tilbage og blive til affald eller laves om. Det er jo i virkeligheden super, super vigtigt. Vi begynder et grønt materiale, som så ikke ville opfylde den ting, så ville det nærmere for mig at se, hvad et skridt tilbage end et skridt frem.
Men Niels, I siger også, at det også kommer ned på farven, og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, i bæredygtighedens navn i 2032, hvis nu Lego-klodsen ikke er høj azurblå, men måske bare er sådan lidt azurblå, tror du så ikke børn og barn i sjæle derude vil tænke, det kan jeg godt leve med, fordi den her klods, den er bæredygtig?
Jo, jeg tror, der er en vis villighed, og det er der selvfølgelig også på vores side, men jeg vil så også sige, lige så snart du har sagt det, så forestil dig, at du bygger en bil. Den er lavet af 100 forskellige typer Lego-klodser. Nogle er på højkant, nogle er på vandret og ting og sager, og i forskellige materialer. Vi skal huske på, vi bruger jo i forvejen ca. 30 forskellige materialer. Når du så kigger hen ad døren på den bil, så kunne du godt tænke dig, at den er sådan rimelig ensfarvet blå.
Men jeg kunne også godt tænke mig, at den var bæredygtig.
Der er i hvert fald en gradbøjning af det, du siger, hvor langt kan man være villig til at gå, for nogle af de ting bliver sværere. Vi tror jo bare nu, vi med massebalance og den vej, vi kigger frem, måske kan løse for det hele. Og det er jo det, der er super positivt. Jeg får jo mange breve hver uge omkring børn, der også tænker i bæredygtighed og tænker på deres fremtid og hvor verden skal hen. Så det betyder meget, og der er altså også en eller anden følelse helt op til vores ejerfamilie på, at man vil gerne give noget tilbage til børn, og man vil på en eller anden måde også gerne gå foran.
Men Niels, hvis de her børn, der skriver breve til dig, hvis du svarede dem og sagde, de kan godt blive 100% bæredygtige, men det koster altså lidt på hårdheden eller på den blå farve. Tror du så ikke, at forbrugeren og børnene og Lego som helhed godt kunne sige, så gør vi det?
Det er et godt spørgsmål. Nu er det jo sådan, der er jo ikke én forbruger, så der er jo et helt spektrum af svar på det spørgsmål. Og der, hvor vi ligger, når vi har sagt 2032, så tror vi det, fordi det er et tidspunkt, hvor det rent faktisk... Altså det er presset, men jeg tror, det er muligt, og vi er jo villige til at investere relativt kraftigt for at komme derhen. Så jeg tror, vi kan simpelthen løse for det her i 2032 på en måde, hvor vi kan stå på mål for både holdbarheden af Lego-produkter og lejen, men også at farven er tilstrækkelig god, og at materialet har de tolerancer, det som det skal. Og der, så det er vores bedste vurdering, også på vegne af alt det input, vi har. Kan du så finde en, der synes, vi skal gå mere på kompromis til 2030? Det tror jeg godt, du kan. Jeg tror også, du kan finde nogen, der er i røret lige så snart, der er en farveforskel et eller andet sted, der er bare det mindste, og synes, det er meget, meget vigtigere for hele oplevelsen, end om klodsen den er mere eller mindre grøn.
Hvor meget er I villige til at investere i det her bæredygtighed for at nå jeres mål i 2032? Er der et loft?
Der er vel altid et loft et sted, men jeg vil nødt til at sætte et tal på, fordi vi er også sådan lidt, vi arbejder også lidt ud fra, at det vil vi have til at ske. Og som I ved, så har vi jo valgt at sige lige nu, at vi tager den investering, og det er altså det her, som jeg sagde, at vi nu kan producere flere Lego-klodser, lave mere omsætning, men bruge mindre oliebaseret plastik. Det er jo ikke kommet helt gratis. Mm. Altså vi betaler jo væsentligt ekstra for de her materialer. Den ekstra omkostning har vi valgt at sige, den bærer vi.
Men et loft et eller andet sted, når der ikke er flere penge i...
Ja, det vil der jo nok altid være på en eller anden måde. Ikke? Men vi arbejder en lille smule ud fra, også at vi tænker baglæns, hvad skal der egentlig til for at komme derhen i 2032?
8 år ude i fremtiden, Niels.
Her, i fremtiden. Hvis det kan ske inden for det, som vi har ressourcer til at gøre, så er vi villige til at gå langt for at få det til at ske.
Niels, her til sidst, kan du med hånden på hjertet, tror du på, at I har en 100% bæredygtig klods i 2032?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg, og det tror jeg så mere på nu, end jeg gjorde for 2 år siden.
Ja. Skal vi vide?
Altså, nu er det ikke sikkert, at jeg er her i 2032, ja, så det er farligt.
Men hvad så opsøger jeg dig?
Det tror jeg på, også med den approach, vi har, og den måde, vi tænker på det på. Det tror jeg på. Men det er jo afhængigt af selvfølgelig, at vi arbejder også med nogle af industriens største spillere på det her, og vi bruger penge på produktudvikling. Vi prøver at give dem en mulighed for at afsætte materialer, som kan gøre, at de kan bygge den rigtige produktion op der. Det er jo selvfølgelig også, fordi jeg har en tro på, at det kan være med til at bevæge en industri og bringe den en rigtig vej. Så jeg kan jo ikke være 100% sikker, men jeg synes, det tegner godt.
Godt. Må du være, Niels, vi tales ved om 8 år, og må ikke også, vi får lejligheden inden da. Tusind tak for din tid.
Jamen selv tak.
Han vil ikke vide, Sune.
Nej, men det synes jeg også var sådan lidt... Altså, var det ikke lidt useriøst? Altså, helt ærligt, Ulrik.
Det ved jeg ikke. Der er også nogen, der ved med statsministeren.
Nå, nej, men ja, det kunne jeg så måske bedre forestille mig. Men altså, han er jo administrerende direktør i Lego. Det er ligesom et stort og vigtigt job, ikke? Det må man ligesom, ja.
På baggrund af det, vi hørte her, tænker du så, de kommer i mål?
Det er et ekstremt godt spørgsmål, og der er jo et par håndfulde mennesker i verden, der har den materielle teknologiske indsigt, der gør, at de måske har et kvalificeret bud på, om det her det kan lykkes. Grunden til, at de siger det, det er jo nok, at de godt kan se vejen derhen, altså at man har lavet forsøg i laboratorierne, der fortæller, at det her formentlig kunne lykkes. Jeg er nødt til bare at sige, at de har prøvet nogle flere gange, og så synes jeg, at det spørgsmål, du stillede om, hvor meget man er villig til at investere i det her, det synes jeg er meget interessant. Hvor mange ressourcer skal det her bæredygtighedsprojekt trække i forhold til alle mulige andre strukturelle udfordringer, som Lego som virksomhed kaster over for. Ikke?
Noget, jeg tror bliver spændende at følge, det er, om den kompromisløshed, som Niels B. Christiansen nævner i forhold til produktet, holder hele vejen til 2032, fordi jeg er jo forbruger selv. Jeg vil altså godt kunne klare, at den var lidt mindre blå, hvis den så var bæredygtig.
Jeg synes, det er forbløffende, når man spørger folk andre steder. Det er igen det der med, at vi kommer til at kigge alt for meget på Danmark.
Ja.
Fordi hvis man spørger folk andre steder i verden, måske også i lidt mindre udviklede økonomier, og siger, det der med bæredygtighed, hvor højt står det på din liste, så står det ikke særlig højt. Og det er, fordi der er nogle andre ting, der er vigtigere. Og farverne, for eksempel, hvis man tager... Det er noget af det, som Lego er lykkedes rigtig, rigtig godt med. Altså, der er et farveunivers, som er en vigtig del af brandet. Og hvis det for eksempel... Hvis det kunne være et af de konkrete områder, hvor man kunne se, at man var nødt til at gå på kompromis, for eksempel, for at nå noget mere bæredygtighed, så er jeg ikke sikker på, at det... Ja, det jeg påstår ikke, at det vil forringe produktet dramatisk på nogen måde, men det kan godt tænke sig at have en effekt.
Det illustrerer i hvert fald her til sidst den her hovedpine, som... nærmest alle virksomheder står med, altså man skal sælge nogle produkter, eller sælge nogle varer, eller nogle ydelser, og samtidig vil man også godt være grøn, og de to ting går ikke nødvendigvis altid hånd i hånd.
Man er nødt til at sige, at det grønne, som man siger, it comes with the price tag, ikke? Altså at den der antagelse om, at det er noget, man bare sådan ligesom kan gøre, eller som det jo er en hyppigt forekommende fortælling, at det kan være en utrolig god forretning at gøre det. Det er der selvfølgelig nicheområder, hvor det kan forekomme, men for mange virksomheder er den her udvikling en kæmpestor hovedpine. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens salgsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Kan du klare flere tal?
Det kan jeg godt.
160 milliarder kroner.
Det her gætter du ikke.
Over 100 millioner danske kroner.
726.
726.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ugens tal.
Ja, jamen altså, jeg modtager gerne.
122.
Jeg synes, det er en ny tendens, det der med, at det ikke er sådan 180 milliarder kroner, et eller andet. Nu er det sådan, du siger 122.
Ja, 122%.
122%? Den har jeg.
Mm-hmm.
Den har jeg. Det er stigningen i... Det er faktisk ikke engang løgn, at jeg synes, jeg har hørt 122. Vent. Det tror jeg faktisk, jeg kan gætte. Det er Nvidia. Ja.
Bingo, Sune!
Jeg gættede det!
Tillykke!
Sådan! Ja, det er...
Jamen, så kan du bare fortælle, hvad det er.
Det er Nvidias omsætningsstigning. Endnu en gang er de faktisk vækstet med mere end 100%. Og så vidt jeg lige
for
så...
For andet kvartal i forhold til andet kvartal 2023.
2023. Ja, præcis. Og det var man sådan lidt skuffet over i markedet, umiddelbart. Man var sådan, det der lidt...
Ja, og man undres.
Ja.
Men
ja, det er lidt vildt, ikke?
Jo, vi har jo haft Nvidia med her før, fordi meget kan man sige om dem, og jeg elsker jo deres CEO, Jensen Huang, i, hvad hedder det, læderjakke, men nogen dansk virksomhed er det jo trods alt ikke.
Nej.
Men sidst vi havde dem med, så gav du en stjernebegrundelse for, hvorfor at vi bliver nødt til at holde øje med dem.
Jeg synes bare, det er vigtigt, og det er faktisk meget, og det skal vi jo på ingen måde tage æren for, men det har ligesom været tydeligt i dagene op til regnskabet, både herhjemme og internationalt, at man kigger på Nvidia, som jo fremstiller de her CPU'er, hvad hedder det, men man kigger på dem som et barometer for, hvordan det går med hele den her kæmpestore, og det bliver jo nærmest fjollet at kalde det for tech, men altså som sektor betragtet, fordi det er jo viklet ind i alle dele dele af erhvervslivet, men de bliver sådan en slags indikator på, hvad vej går det med samfundsøkonomien i bund og grund.
Og det er fordi Nvidia bare er blevet lige med status på kunstig intelligens i den her verden?
Ja, jeg er tilbøjelig til at tro, at det sådan illustrerer den der pointe med, at der fortsat er en psykologisk komponent i meget af det her, at man det bliver lidt bare sådan en aftale, at nu sidder vi der og holder øje med Nvidia, og medmindre det er på en helt bestemt måde, så er det nok sådan lidt skidt.
Mm. Tror du, at man så, hvis man skal hive den her hjem, tror du, at Rogaszewski og Netcompany har siddet og kigget på det her og tænkt, du ved, det her det er lige en temperatur på markedet?
Jamen, det er jeg meget sikker på, at man har. Jeg tror også, som børsnoteret virksomhed, at man jo ligesom hele tiden, der leder man efter de her indikatorer hele tiden, man er interesseret i. Og det, man skal også huske, hver gang man møder ens egne investorer, eller altså ens aktionærer i bund og grund, så stiller de jo også spørgsmål til, hvad man forventer sig af udviklingen. Mm. Og der er der rigtig mange faktorer, der spiller ind. Der er jo også lovgivning og alt muligt andet, og råvarepriser, 117 ting, der betyder noget. Men det, som Nvidia er blevet over meget, meget kort tid jo, det er blevet sådan lidt et billede på, om vi kan forvente, at den her dramatiske vækst fortsætter. Ikke?
Men i dag er der blevet skrevet historie, Sune. Gættede det?
Jeg gættede det, ja.
Tillykke.
Jeg blev selv helt glad. Men det var sjovt, fordi jeg kunne huske tallet, altså da du sagde 122, så var måske endda, da du sagde 122%, så tænkte jeg, det tal har jeg altså lige læst et eller andet sted. Ja, og jeg havde det overhovedet ikke i hovedet, da du sagde det. Jeg kunne bare huske, at jeg havde det. Og så lige pludselig, så kom jeg i tanke om det.
Jamen, hvil du bare lige på den sejl eller på laverbærene, fordi senere regnskabsbogen med Per Hansen, og så kan vi se,
så kommer du tilbage.
Så var jeg på LinkedIn igen den anden dag, Sune, som sædvanligt. Det er blevet min nye legeplads.
Ja.
Og der var inde på Jens Lund fra DSV, der havde lagt et langt opslag op omkring, hvordan at han roste teamet hos DSV til, hvordan de kunne inkorporere. Han sagde, vi har opkøbs af jubilæum fra Panalpina og Agility, og se, hvor godt det er gået.
Ja.
Og det kom nogenlunde samtidig med, at nyheden i Bloomberg var, at kilder til Bloomberg berettede om, at DSV nu var sammen med kapitalfonden CVC, de to sidste i kapløbet om DP Schenker. Tror du, det er tilfældigt?
Coincidence? I think not. Nej, men jeg synes, det er rigtig sjovt, han gør det, fordi de her fusioner eller store opkøb er notorisk ekstremt vanskelige at få til at fungere. Altså, organisationerne kommer med vidt forskellige kulturer, og du ved, der er sådan nogle historier om, at man stadig 20 år senere sidder man stadig ved forskellige borde i kantinen og sådan noget. Det er meget, meget svært. Og alle de synergieffekter, man forestiller sig, kan realiseres, når man foretager det her opkøb, som man taler om i skoletalerne, de har sådan en tendens til slet ikke at manifestere sig, når det bliver virkelighed. Og det sjove ved det er så, at DSV er nogle af dem, der altid får ros for at være virkelig, virkelig gode til rent faktisk at lykkes med det.
Mm. Og det kan være, at de skal gøre det lige rundt om hjørnet igen, fordi her i Sorte Tal, der har vi talt om, at de jo er på jagt efter DB Schenker, den tyske transportvirksomhed under Deutsche Bahn.
Ja, præcis.
Og Bloomberg kunne så berette, at DSV står over for kapitalfonden CVC, og de begge to angiveligt skulle have budt 14 milliarder euro, omkring 104 milliarder danske kroner.
Ja, og så er vi altså oppe i den ende, hvor det er sådan blandt de allerstørste opkøb, sådan historisk i dansk erhvervsliv.
DSV har hele vejen igennem været rygtet til at være dem, som lå lunt i svinget for at kunne tage DB Schenker, fordi de var, man regnede med, at de kunne betale flest penge for det.
Ja.
Fordi de er så gode til at købe op.
Prisen er jo super vigtig, fordi anledningen til, at DB Schenker overhovedet er til salg, det er, at der er en kæmpe gæld i Deutsche Bahn, og derfor er man nødt til at sælge noget af det, man har på hylderne, som er penge værd. Og man skal blandt andet bruge en masse penge på at elektrificere det tyske tognet.
Men CVC har så været ude at sige, ifølge Bloomberg, vi er faktisk parat til at lægge 16 milliarder euro, og de tyske politikere, som jo ejer Deutsche Bahn, I må godt få lidt ejerskab, hvis I er med på den. Og ja. Sune, det lyder jo meget lækkert, hvis man er tysk politiker.
Helt sikkert, det er interessant, og der er også den udfordring, det har vi også nævnt tidligere her i Sorte Tal, at mønsteret, når DSV lykkes med de her store opkøb, det er, at de skiller sig af med, hvad ved jeg, et eller andet sted mellem 30-50% af medarbejderstaben. Mm-hmm. Og der er altså mange medarbejdere hos DB Schenker, der er vel en 70-80.000 eller sådan noget. Og den er svær, når det er den tyske stat, der ejer det her med, altså også i forhold til fagforeningerne for eksempel, at man siger, nu nu vælger vi, at DSV skal være dem, der får lov at købe de beschenker, og det betyder, at der er i størrelsesordenen 30.000 tyskere, der nu skal til at se sig om efter et andet arbejde. Det er en svær kamel at sluge.
Og det er jo ikke 30.000 skjorteklædte tyskere. Det er jo blue collars, og det er
rigtig mange af
socialdemokratisk tysk regering, at ja. Det er ikke nødvendigvis nice.
Nej, præcis, den er rigtig svær.
Ja.
Så det er jo et argument for, at den her konglomerat, ledet af den her kapitalfond, trods alt har rigtig gode odds. Og så præcis det, du siger her, at der egentlig potentielt faktisk kunne være flere penge i at lade Debesjenker gå den vej i stedet for.
Men hvis I får fingrene Debesjenker, så er det et af de helt store opkøb, de har gjort. De har jo brilleret i opkøb over de seneste mange år, og de har blandt andet fået fingrene i Panalpina, Agility, UTI og DFDS, så Debesjenker kunne blive det femte. Og så tænkte jeg, det er jo grunden til, at DSV kan blive de aller største på verdensplan inden for den her branche. Men DSV er jo også historien om et lille firma, der startede på Midtjylland og nu kan blive verdens største. Så apropos 5, jeg læste Transportgiganten, den her bog, der er skrevet af Lorenz Rasmussen og Jørgen Aagaard, og for lige at finde ud af, sådan, hvorfor var det, at DSV havde så meget vind i sejlene i starten. Så her kommer 5 nedslag for DSV's spæde år. Og så skal vi prøve lige at tale om det er grunden til, eller en af grundene til, at de fik medvind i starten. DSV startede på Lindenborg Kro tilbage i 76. Man satte sig simpelthen sammen, 9 vognmænd og stifteren, direktør Lars Tulberg, og blev enige om, at det her gør vi. Og kroerne på Midtjylland er bare sådan omdrejningspunktet for meget af det, der skete i DSV. Fordi at de her herrer, der kørte rundt i deres lastbiler, de har jo ikke nødvendigvis, du ved, sidder og drikker kaffe sammen og sådan noget. Så kroerne blev omdrejningspunkt for alt, hvad der foregik. Altså bestyrelsesmøder, lokumsaftaler og så også det stiftende generalforsamling.
Jeg er glad for, at du siger, at det var kaffe, de drak, hvis de skulle sætte sig ud i nogle meget store lastbiler bagefter.
Der var alkoholpolitikken var ingen alkohol, når vi kører og i hverdagen, men så når de så mødtes fredag aften, gjorde det tit hjemme hos Leif Tullev i parcelhuset i Skuldelev, og der blev ham meget alkohol ud til de lyse nætter. Fordi nummer 2, og det her det er lidt interessant, men for at holde omkostningerne nede i starten i DSV's historie, så foregik det hele centralt for Leif Tullebergs parcelhus i Skuldelev. Det var simpelthen der kontoret var. Og det synes jeg er meget smukt, det her med, altså ligesom når man taler om Apple og store tech-giganter, altså nogle gange er det bare startet i baghaven.
Ja, ja, præcis. Det er den klassiske garage-historie, ikke? At man står ude i garagen og roder med noget, og så bliver det til et verdensomspændende imperium.
Der er i Skuldelev, den dag i dag, står der stadig en 50 meter høj mast, som blev opført tilbage i 70'erne, fordi man skulle tale walkie-talkies med chaufførerne rundt omkring i på Sjælland.
Ej, hvor er det sjovt.
Ja.
Ja, ja.
Nå,
hold. Jeg kan rigtig godt lide de der tilblivelseshistorier, og man bliver altid så overrasket over, hvor spæd en start det har været, ikke? At det i bund og grund bare er nogle mennesker, der havde nogle lastbiler, og så sagde de, det er da smartere, hvis vi slår os sammen og gør det her i fællesskab, ikke?
Jo, og det er jo et knald eller fald. Altså, der er jo også nogen, der har gjort det her, og så ikke blevet til noget.
Ja, det er jo dem, der er rigtig mange af. Men det der med, at som du siger, i Skuldelev og Lindenborg Kro og alt det der, og nu, hvis det går, som de håber, så får de lov at betale, hvad du sagde, 104 milliarder kroner for at købe en anden virksomhed, ikke? Det er alligevel lidt vildt, at det er kommet dertil.
Ja, og tilbage til, at hvorfor det så lykkedes for den her type virksomheder, som så ender med at blive nogle af de største, det kan nogle gange komme ned til én person. Og den her bog her, der bliver Leif Tulberg, han bliver ligesom beskrevet som en energisk fyr, men også en, som ikke var bleg for at gå de sådan utraditionelle veje. Det, man kunne godt lige komme til at sige noget om konkurrenten, om sådan, at de er lidt dårlige til at betale.
Okay.
Der blev brugt bissetricks. Og det gjorde der også, og det er punkt nummer 4 her på min liste, i tilgangen til opgaveløsningen. Det var simpelthen prices king. De formåede, og det var sådan noget med at hente grus et sted, men hvorfor så ikke tage noget jord med den anden vej? Og så også fordi, at de opgaver, de bød på, det var ikke nødvendigvis sådan de fedeste opgaver. Byggeren, da den skulle ryddes på Nørrebro,
ja.
Der meldte DSV sig simpelthen frivilligt og sagde sådan, vi tager den.
Altså det der med at køre det væk, der blev ryddet.
Præcis.
Hold da op, ja.
Og apropos,
det er sjovt, som Danmarks historien ligesom bliver viklet ind i...
I DSV.
Ja.
Ja, apropos, aggressiv sådan tilgang til det fra stifteren, da der skulle anlægges en strandpark i Køge, Køge Bugt Strandpark. Har du været der nogensinde?
Måske.
Det er noget, ikke
noget jeg kan huske. Ja, nå, jo, der har jeg været.
Ja. Det er jo et kæmpe inddæmningsprojekt. Jeg har engang været livredder dernede, faktisk.
Sådan. Redde du nogle liv?
Nej, der var en dreng, der blev væk, faktisk. Men han var bare gået, du ved, 100 meter ned
ad stranden. Jeg håber, de fandt
ham
igen.
Jamen, det gjorde, vi fandt ham i fællesskab med badgæsterne. Men da det her projekt blev sat i søen, inddæmningsprojektet, altså suge en masse sand op, og så ligesom lave en strandbanke, der var nogle ting, der skulle transporteres til og fra. Og da Leif Tullberg og DSV-folkene dengang fik nys om det, så det var nogle tyskere, der sad, så tog de simpelthen flyver ned til Tyskland og landede kontrakten dernede. Det er også smukt.
Jamen, jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi det, der ser ud til at være lykkedes for DSV, det er jo, at man helt tidligt i virksomhedens historie har haft den her kultur.
Mm.
Altså, vi gør tingene på en bestemt måde, og når man kigger på deres forretningsmæssige succes i dag, og hvor stor en virksomhed det er blevet globalt osv., osv., så er der jo noget, der tyder på, at man faktisk har formået at lade den kultur sådan diffundere ned og ud i virksomheden. Nu kommer der mange, mange medarbejdere, det vil sige, der er hele tiden masser af mennesker, der sådan agerer på DSV's vegne i dag,
mm.
og det virker som om, at der måske faktisk er et eller andet DNA, der hænger ved, sådan så de siger, når vi går til sådan en ny opgave og skal vinde en kunde eller et eller andet, så er vi måske mere direkte, eller vi er ukonventionelle, eller vi er uhøjtidelige i vores omgangsform eller et eller andet. Og det DNA er på en eller anden måde stadigvæk sådan en succesfuld opskrift, ikke?
Så tror du, man kan bruge den, hvis man skal lande en aftale med DB Schenker? Tror du, man har tankegangen med i bagagen?
Jamen altså, udfordringen er jo, at det her bliver så corporate. Altså, ja. Det er jo en hær af jurister, på begge sider, der sidder og sender de her dokumenter frem og tilbage. Ikke? Det er en meget, meget papirtung proces, der foregår her. Og hele due diligence-delen, altså alt det, der handler om at sige, hvordan er det, vi skal købe her? Hvad er egentlig værdien af de underliggende aktiver? Og hvad er der af gæld? Og hvad er der, du ved, hele det der. Det er et gigantisk research-arbejde. Og der kan man frygte, at den proces bliver så corporate, så der ikke rigtig er noget identitet eller personligt tilbage. Nej, det er det ikke. Og så måske alligevel.
Ja.
Altså, at der er nogle mennesker i de her forhandlingsteams, når man til sidst sidder der, og alle fakta er på bordet, og man i bund og grund skal se, om man kan finde ud af det, så er der måske stadigvæk en eller anden evne hos de her DSV-folk til at kigge på det og sige, altså kigge modparten i øjnene og sige, ved du hvad, vi har sgu en aftale.
Mm.
Altså, det kan godt tænkes, den der andel, hvor det er personligt eller farvet af kulturen i organisationen, den bliver mindre og mindre, jo større aftalen bliver, er jeg tilbøjelig til at tro. Det bliver professionaliseret, men jeg kan godt lide, det er måske sådan lidt romantisk, men jeg kan faktisk godt lide forestillingen om, at der stadigvæk er lidt af Lindenborg Kro tilbage, når de sidder og snakker, ikke?
Ja, det ville være smukt. En sidste ting, jeg skulle yes. sige, Sune, på min fempunktsliste her, det var, DSV var også ret gode til at reklamere for sig selv. Hver gang de var ude ved nogen, så klaskede de lige klistermærker op med nummeret. Og ved du hvad? Alle chauffører, der kørte for DSV, de fik simpelthen at vide, du skal have en lyskasse, hvor der står DSV på førerhuset.
Det var et krav.
Ja, det var det, ikke til at starte med. Til at starte med, der kunne man så vinde penge eller sommerferier, hvis man havde dem. Og så på et tidspunkt, fordi at folk ikke ville have det, fordi nogle gange, DSV blev også kaldt de sultne vognmænd, eller de satans vognmænd, fordi de underminerede markedet.
Ja, ja.
Eller de handlede bare
de på gjorde det billigere.
Ja, ja præcis. Så ville man ikke nødvendigvis have det, fordi så kunne det godt være øretæver i luften derude på restepladsen.
Ah,
men så blev det gjort til krav på et tidspunkt.
Ja, så måtte man tage de øretæver, der nu måtte lande. Ja.
Jeg tænker, hvis DSV lander DB Schenker, så sådan en lyskasse tilbage fra 70'erne, den kunne godt være gå hen og blive...
Det er da lidt af en souvenir.
Ja. Det er sgu angiveligt ske over de næste par uger, at de bestemmer sig.
Vi bliver nødt til at fortælle det i sorte tal.
Vi skal til noget nyt her i sorte tal nu. Ja. Som jeg har døbt navne nyt. Og det kan være,
at... Meget original. Ja. Den journalistiske genre har aldrig eksisteret tidligere, Ulrik Rosenqvist. Herfra skal der lyde et varmt tillykke. Det er godt tænkt.
Jeg skulle lige til at sige, det kan være, at vi på sigt finder på noget mere... Altså...
Jeg kan godt lide navne nyt, fordi det fortæller hvad det er.
Ja,
hvis jeg ellers har forstået det rigtigt. Det kan jo være noget helt andet.
Men vi holder øje med de store virksomheder herhjemme.
Yes.
Og i spidsen for dem, der står jo også nogle personer. De er jo også afgørende for, hvordan det går de her virksomheder i høj grad. Så når der er udskiftninger på toppen, så vil vi prøve at forsøge at lige sådan notere det her i programmet. Og der er tre navne nyt i den her uge.
Ja.
Og jeg skal gøre det hurtigt.
Kom bare.
Danish Crown er jo inde i... det ser sløjt ud for dem. Eller i hvert fald, de står over for en stor opgave. Jais Valeur har jo ved at sige, at han ikke var klar til at eller fortsætte. Duedal sprang til, og nu har formanden så Asger Krogsgaard som svinebonde, og det er jo det her med Danish Crown, der er ejet af de næsten 6.000 svinebønder herhjemme, har været ude at sige, at han genopstiller heller ikke. Altså, der er fuldt ud skift der i toppen af Danish Crown.
Det er jo sådan noget, man altid bliver lidt bekymret for.
Ja.
Fordi når det er svært markedsmæssigt, når man bliver presset på priserne osv. osv., vi har talt om det her krydspres, som Danish Crown befinder sig i, så vil man jo enormt gerne have kontinuitet i toppen. Man vil rigtig gerne skifte, når det går godt, hvis man kan sige det sådan. Mm. Ikke? Også så den nye topledelse får tid til ligesom at sætte sig til rette i stolen og komme ordentligt ind i sagerne, inden der skal træffes svære beslutninger.
Ja.
Det bliver spændende at se.
Ja. Men også forleden, Jyllandsposten havde et stort interview med Jais Valeur, hvor han ligesom beskrev tiden i Danish Crown, hvor han også sagde, sådan, på et tidspunkt var han simpelthen ved at gå ned med stress og skulle i en MR-scanner og alt muligt. Ja. Jeg tror, det har været hårdt arbejde.
Det fortalte han ikke, da han var gæst i Sorte Tal.
Nej, men han... Jeg vil meget her retroperspektiv gerne sige, jeg synes, at han... han lød ikke som en mand, der havde den fedeste dag på kontoret, da vi talte med ham.
Nej, han var presset, men han var jo presset. Det var derfor, han var i studiet, han havde sagt. Ja. Han var jo inviteret ind, fordi de stod med de her udfordringer. Og han, jeg synes, at han svarede godt for sig på virksomhedens vegne i forhold til, hvordan man skulle gribe det an. Og det var meget sådan både professionel og åbenhjertigt interview i virkeligheden i sin tid. Ikke? Men der anede vi jo ikke noget om, at han var på vej ud.
Et andet navne nyt. SAS har fået ny bestyrelse, eller skal have ny bestyrelsesformand, og det bliver hardcore. Kåre Schultz, som man kender herhjemme fra, blandt andet fra Novo, hvor han blev, jeg tør godt sige, vraget til topposten der, og så skiftede han til det israelske medicinalselskab. Nu er han tilbage, og skal se, om han kan få SAS på vingerne igen.
Og når vi taler om virksomheder, der står for strukturelle udfordringer, så kan vi godt skrive SAS på listen også, ikke?
Jo, og det er heller ikke noget nyt.
Det kan man sige.
Et sidste navnenyt, som jeg har med, og... så tænker du, det er da ikke en særlig stor virksomhed, men biotech-selskabet AirBio. Kender du dem?
Nej.
Det gjorde jeg heller ikke indtil forleden. De har simpelthen aktieanalytikeren Lars Topholm som bestyrelsesformand.
Og Lars kender vi.
Han var nemlig herinde og tale om Pandora.
Ja.
Hvor han jo var igennem tiderne blevet kaldt Pandoras onde ånd, og man har hørt ham sige grimme ting, eller grimme ting, men sige sin mening om ledelsen i Pandora.
Og hvis man lytter til det interview, så er man i hvert fald nødt til at anerkende, at Lars er ret godt inde i Pandora.
Men ved du, hvem der også træder ind i bestyrelsen nu for AirBio?
Nej.
Det gør Alexander Lacik.
Er det rigtigt?
CEO for Pandora.
Så forstår jeg bedre, hvorfor...
Altså, og så i børsen spørger så også til, om der ikke, hvordan kan det blive at være, og så siger Lars Topholm, han siger, jamen selvom vi kommer til at sidde i bestyrelsen sammen, så kommer jeg stadig til at gå til Pandora, som jeg ellers vil.
Men det fortæller os jo to ting, at det her biotech-selskab AirBio, var det hed, at de må have noget på hylderne med noget potentiale i, ikke? Fordi Lacik, han tænker jo også over, hvad han gør med sit personlige brand osv. osv. Hvis han træder ind der, så er det fordi, de har gang i noget rigtig spændende. Og så det andet, det er det der med, om man i praksis formår, sådan også rent menneskeligt, at kunne bevare de der to roller. Altså, man kigger helt utroligt kritisk på Pandora. Det skal man jo i den funktion, som Lars Topholm har hos Carnegie. Og så om eftermiddagen, så skal man så til et hyggeligt bestyrelsesmøde. Jeg var jo også ved siden af Lacik, og så kan han ligesom give en albu i ribbenen og sige, nå, hold da op, du var ude med riven i formiddags, og så må man tage den snak, ikke?
Jeg tog det nemlig også med her, bare lige for at illustrere, at toppen af dansk erhvervsliv, det er en forgrenet størrelse.
Ja, præcis. De er viklet godt og grundigt ind i hinanden. Nå, det synes jeg da, det skal vi da sådan holde en lille smule øje med.
Det gør vi. Ja. Det var ugens navnenyt. Sidste runde nu af C25 kvartalregnskabsbøger. Er du spændt, Sune?
Jeg er sådan set spændt. Ja, jeg synes, det har været et dejligt forløb hidtil, og jeg har sådan også selvtillid. Ja.
Jeg kan se, at Sune han sidder og stabler chatonger derovre.
Ja, præcis. Nu skal der gambles.
Det, I lige hørt her, det var Per Hansen fra Nordnet, der har indfundet sig i studiet. Klar til at fælde dommen i sidste runde. Lige nu, der står den 5-5.
Ja, det kan ikke blive mere spændende.
Nej. Og vi har et hængeparti, fordi i seneste episode af Sorte Tal, der havde du Bavarian med, og jeg havde Royal Unibrew. De var så ikke nået at komme med deres regnskab, da vi tændte mikrofonerne. Så den skal vi have klaret nu, inden vi så bagefter skal have de sidste to selskaber op mod hinanden.
Men jeg lavede en både stærk og formfuldendt præsentation af Bavarian Nordics
fortalelse. Det kommenterer jeg ikke.
Som jo var overvældende stærkt.
Var det din præstation, eller var det
her?
Okay.
Præstation, det er sådan lidt goes without saying, ikke? Det bør vi ikke at dvæle ved. Det var selvfølgelig fremragende. Men jeg synes også, regnskabet var bemærkelsesværdigt godt.
Jeg skal se, om Royal Unibrew kan slå det, og jeg vil ikke sige så meget om det, men jeg tænkte på vej herud på cyklen, at regnskabet er vel ligesom, og det står for egen regning det her, lidt ligesom deres Royal-øllen. Altså, den kan ikke få mig sådan helt op at flyve.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, du siger det meget flot, og på marginalen, jamen der synes jeg jo, Sune, han har trukket det bedste kort, og han har mest grund til at grine her, fordi Royal Unibrew levede ikke helt op til deres kongelige navn. Det var måske mere en folkelig præstation med noget øl, som man ikke kan sige var dovent, men som heller ikke sprudler.
Nej. Godt. Det vil så sige, Sune, at nu har du 6 point, og jeg har 5. Over, vi har spillet i 5 uger nu, og nu er det så afgørelsens time. Ambu og Novonesis er kommet med regnskab, siden vi sad her sidst. Jeg har fået Novonesis, og du har fået Ambu.
Ja. Skal jeg så sige noget nu, eller vil du?
Gør det.
Jeg gør det. Okay. Jamen, Ambu...
Det er helt så det sidder i luften.
Jo, det er spændende nok. Hvad hedder det? Jeg er glad for, at, at Per er her, fordi jeg synes, det er Ambus... Regnskab giver sin anledning til måske at få sådan nogle lidt mere overordnede, et par overordnede sætninger om det her med diskrepansen mellem tallene og kursudviklingen. Jeg ved ikke, om du har læst det helt anderledes, men jeg synes, det er svært ikke at synes noget ret positivt om Ambus regnskab i bund og grund. Altså det er rigtigt, at der var sådan en skuffelse omkring det her endoskopi-forretningsområde, eller skuffelse er måske så stærkt sagt, men det leverede måske en lille smule under forventning. Til gengæld den her sådan traditionelle kerne for virksomheden med anæstesi og patientovervågning klarede sig faktisk rigtig godt og bedre end forventet. Og den reaktion, vi ser fra markedet, det er, at aktien dropper 11-12% eller sådan noget. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor markedet reagerer, som de gør. Kan du hjælpe os med det?
Jamen, jeg tror, du har fuldstændig fat i det, som er essentielt for markedsreaktion. Der er noget, der hedder regnskabstallene, så er der noget, der hedder markedsreaktion. Og jeg tror, markedsreaktionen, den tager udgangspunkt i punkt 1. Prisfastsættelsen er stadigvæk høj, og det gør aktien sårbar, hvis investorerne ryster en lille smule på en to. Endoskopiforretningen er nok der, hvor de fleste har de største vækstforventninger. Jamen, så er det egentlig sådan, at de på overfladen har leveret gode tal. Investorerne fokuserer på prisfastsættelse, de fokuserer på endoskopi, og de fokuserer på, at Britt Melby Jensen ligesom siger, at nogle af de ting, der har drevet det her kvartal, kan man ikke bare en til en overføre og sige, det er den nye vækst, som vi kommer til at se. Investorerne, de køber ikke en aktie i dag, fordi den er meget billig. Investorerne køber en aktie i dag, fordi de er bange for, at den, eller de håber på, at den stiger i morgen. Og investorerne sælger ikke en aktie i dag, fordi den er dyr, men fordi de frygter, at den falder i dag eller på den følgende børsdag.
Jeg vil bare minde om, at det vi spiller her, det er kvartalsregnskabspoker. Det er altså ikke kvartalskursudviklingspoker. Det som Ambu skal bedømmes på, det er kvaliteten af regnskabet.
Jeg synes faktisk...
I rest my case.
Sune, han er altså... Han er faktisk vinderen i at retfærdiggøre sine egne kort.
Vi spiller spillet. Nu er det Novonesis.
Det jeg har hørt her... Det var simpelthen, at Ambu, de går op og ned, og det er altså... Nå, 6-5 står den lige nu, og jeg skal se, om Novonesis kan smadre Ambu her. Og Novonesis er jo en interessant virksomhed for tiden, fordi at det er jo en sammenlægning af Christian Hansen og Novozymes, og det er jo lidt ligesom IKEA-testen-agtigt, når man to smeder går sammen, så er det ikke altid, det går godt. Men det går det lige nu, ser det ud til. De opjusterer, og I kan levere den første opjustering i år. Det tror jeg bare lyder lidt mere lækkert end Ambu, Per Hansen.
Altså, det her, det er en hårfin afgørelse. Sune har jo allerede haft held til ligesom at komme ind under huden på hvordan jeg skal kommunikere det her. Det er sådan, skulle jeg vægte de her og vi kun tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige, så er det det, jeg vil kalde 10-7 i Ambus favør. Jeg synes, Novo Nordisk gør det rigtig godt.
Ja, de
oppræciserer på to fronter, som investorerne godt kan lide, og det er jo inden for de mulige kunst og de små marginaler her. Jeg synes faktisk, at Novo Nordisk, det må jo betyde det nye Novo, eller noget af den stil.
Ja, det er sådan noget af den stil.
Og i daglig tale, så tror jeg faktisk, at jeg har hørt det der udtryk, at i stedet for, at man siger det svære navn Novo Nordisk, så er der nogen, der siger Novonæsserne. Så er det måske nemmere at huske. Novonæssis leverer rigtig solidt, rigtig gode tal på marginalen, og der skal jo være en vinder, for jeg kan ikke sige, at det er uafgjort, fordi så er der jo en risiko for, at lytterne skal høre på mig i næste uge igen, hvor vi skal først sudden death, eller hvad hedder sådan noget.
Golden score.
Jeg er nødt til at sige, på marginalen der, så er det Sune.
Så skal du have hænderne i vejret.
7-5 i
C25 kvartal regnskabspoker.
Ja, for anden kvartal.
For anden kvartal, ja.
2024.
Ja, og Ambu var faktisk tredje kvartal, fordi de har et skævt regnskab.
Nå ja, det er selvfølgelig ikke.
Er der sådan en pokal, hvor der var ligesom...
Sidste uge
talte jo om at spille om æren, og så sagde Ulrik, nej, jeg kommer med en præmie.
Ja,
hvis han ikke har en præmie med, så tænker jeg, at det er, fordi han havde en idé om, hvordan det ville gå.
Jeg har ikke en præmie med.
Han har spist flødebollerne
selv. Æren med.
Du har spist flødebollerne selv.
Sune, stort tillykke med sejren tak. Her i C25 kvartals regnskabspoker.
Det handler jo om dygtighed.
Nu har vi så fået regnskaberne for de 24 selskaber i C25-indekset. Per Hansen, her til slut. Hvem af de her 24 selskaber har gjort det bedst i andet kvartal 2024?
Jeg synes faktisk, der er en lang række selskaber, der har gjort det godt.
Ja.
Jeg har øverst, der har jeg, hvis jeg kun skal sige et par selskaber, så er jeg imponeret over Rockwool, og jeg er imponeret over, hvor gode Pandora er til at få rigtig meget ud af deres forretning. De har, og jeg siger det nu for 717. gang, Alexander Lacek, han er en kæmpe stjerne.
Uh-huh.
Så overordnet set, de to i toppen. Jeg har også set nogen, der siger, at det har været en dårlig regnskabssæson, og det har det jo, hvis man kun fokuserer på dem, som har gjort det dårligt. Vestas, Ørsted, GN, som har gjort det desværre for dårligt. Men overordnet set, så kan jeg ikke genkende dem. Det er fordi, de største selskaber har gjort det ringest, og det er derfor, de største selskaber fylder mest. Dem er der flest, der er investeret i, og på den måde, så er der en risiko for, at hvis de underpræsterer eller gør det ringere, end de har potentiale til, så vil de fleste huske det som værende en dårlig regnskabssæson.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke lidt træls for dig og mig, Per, og Sune og alle...
Der er ikke noget, der er træls for mig. Jeg vandt det.
Jeg tænker, hvis vi herhjemme i Danmark gerne bryster os af, at vi er gode til grøn omstilling og høreapparater, at de så leverer sig skidt.
Ja, der tales jo vanvittigt meget om grøn omstilling. Men det er jo ikke noget, vi sådan for alvor kan se, at investorerne har været i stand til at kapitalisere på, snarere måske kapitulere. Man kan sige, at grøn omstilling havde jo sin opgangsperiode i 2020, og grunden til, at de havde det i 2020 og ind i starten af 2021, det var, vi var alle sammen hjemme. Der var noget, der hed covid. Vi havde ikke så meget, vi kunne bruge vores opsparing på. Vi kunne ikke få en øl nogen steder. Vi kunne ikke se FCK spille mod Brøndby. Vi kunne ikke komme uden for et samfund. Og det betød, sammen med de negative renter, at der kom rigtig mange nye investorer ind på aktiemarkedet. Det var der, hvor grøn omstilling fik vinger, og det gjorde den, fordi det var jo sådan et mantra. Grøn omstilling var mantra, og det, der skete, det var, Ørsted pilede op mod kurs 1300, og Vestas var noget mere end fordobbelt, så vidt jeg husker i dag. Ikke fordi, at deres indtjening og omsætning og vækst berettiget til det, men fordi likviditeten i de penge, der strømmede ind i aktierne, skete på forventet efterbevilling, som aldrig blev virkelighed. Så ja, vi taler rigtig meget om grøn omstilling, men det er ikke big business i den forstand, at det er noget, man kan tjene de penge på, man skal tjene. Og som du siger, vi har en verdensførende position inden for noget af det, som Novo Nordisk kan, inden for høreapparater, hvor vi jo har VSA, og vi har Demant, og vi har GN Store Nord. Det er vel tre af de 4-5 globalt største selskaber. Men inden for grøn omstilling og inden for høreapparater, der leverer de simpelthen for ringe.
Mm.
Det er bare sådan der.
Men specifikt i forhold til den grønne omstilling, så er man nødt til at sige, at man tidligere har set en prissættelse af de her papirer, som handlede om forventninger, som handlede om forestillinger om, hvad den grønne omstilling ville være. Og den udvikling, vi ser nu, det er den grønne omstilling i en, hvad skal man sige, som en realitetsbetragtning, eller sådan som det foregår ud i virkeligheden, når man faktisk skal stille vindmøller op rundt omkring. Ikke?
Godt, vi sætter to streger under andet eller tredje kvartal, men i hvert fald de 24 regnskaber, der er kommet her nu med de her bemærkninger. Sune, du vandt. Tillykke med det.
Tak. Og så, det kan du sige helt uden at smile.
På et tidspunkt, så begynder regnskaberne at komme igen, fordi sådan fungerer det. Og så ringer vi til dig igen, Per, og så kan det være, at vi lige skal justere lidt på reglerne. Eller
det bliver spændende at se, om Ulrik ligesom har moral til ikke at begynde at rode med den der liste, og sige, om her er din bunke, og så, har jeg alle bundskraberne. Ja, det må vi se på.
Jeg glæder mig til at være med igen, og lige kan du måske prøve at tilpasse reglerne, og måske kunne det være sådan, at man kan vælge nogle selskaber, og ellers så kunne det være, at I kunne have nogle steder, hvor I ligesom siger på forhånd før regnskabssæsonen starter, vil I gerne sætte en joker ind. Ja. I vil gerne sætte en joker ind, som I ligesom siger, hvis det er sådan, at jeg rammer det her selskab, yes, og det her selskab overpræsterer, så er der altså 2 point her. Til gengæld, hvis det er sådan, det her selskab, de nedjusterer eller underpræsterer, så er der simpelthen 2 point til modstanderen.
Det kunne da også være virkelig sjovt bare at sige på forhånd, det her det er mine, og det her det er dine.
Ja, lige præcis. Ja. Per Hansen, tak for med her i Sorte Tal i den her omgang. Vi er ved vejs ende. Husk, der er flere Sorte Tal i DR Lyd. Vi er tilbage igen næste mandag. De her, vi snakkes.
Mange tak.
Det gør vi.